subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa ku soo dhawaada warka subax idaacadda radio kiismaayo qodobada aad ku maqli doontaana haddii allah awoodda leh uu raali ka noqdana waxaa ka mid a maraykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalal ay ka mid tahay soomaaliya iyo jabuuti oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo daacisha dowladda federaalka soomaaliya oo amaro dul dhigtay hay-adaha gargaarka ee kash ku shaqeeya markaasi ka shaqeeya dalka dibaddiisa gudoomiyaha golaha shacabka oo soo xiray wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee soomaaliya maxay ka wada hadleen gudoomiye aadan madoobe iyo midowda musharaxiinta koonfur galbeeda dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in guul laga gaaray dagaalkii dhaqaalaha ee lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab qodobada dibadda aad warkeena subax ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha denmark oo markaasi booqatay ukrain una ballanqaaday gantaalo uu faransiisku sameeyey
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been
xaqiiq ayaan raadinayaa
haddaba radio kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 31 bisha januari 2023 warka waxaa idiin akhrin doonaa anigoo ah maxamuud siciid axmed maxamuud fawsi iminkana iyagii oo faahfaahsanna aan ku bilaabe maraykanka ah ayaa muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalal ay ka mid tahay soomaaliya waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa soo saartay liiska 19 dal ee ugu sareeya ee aan ammaan u ahayn inay dadka maraykanka u socdaalaan digniintani waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxaa 19-kaasi waddan laga dhigay heerka ugu khatarsan ee digniinaha casaanka ah ee dhanka socdaalka ah ee markaasi u safrin ee markaasi muwaadiniintooda liiska waaxda arrimaha dibadda maraykanka ku aasteysan 19 waddan ee aan ammaanka u ahayn dadka maraykanka inay booqdaan waxa ay kala yihiin venezuela ciraaq soomaaliya hayti ukrain afghanistan yeman syria sudan south sudan kuuriyada waqooyi libiya iiraan myanmar rushiya mali afrikada dhexe burkina faso iyo belarusa dhanka kale digniinta waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ka soo saartay inay muwaadiniintooda socdaal ku tegin dalka soomaaliya waxay xustay inay soomaaliya ka jiraan dembiyo argagixiso deganaansho la-aan arrimaha caafimaadka afduub iyo burcad badeed ah warbixinta u s a state department waxaa kaloo digniintani dhanka socdaalka ah waxay kaloo ku sheegtay in dembiyada colaadaha sida afduubka iyo dilalka ay caadi ka yihiin guud ahaan dalka soomaaliya oo ay ku jiraan gobollada puntland iyo soomaaliya waxaa sida lagu xusay markaasi digniinta socdaalka ee maraykanka warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in soomaaliya ay ka jiraan jidgooyooyin aan sharci ahayn waxay kaloo ka digtay argagixiso iyo dalalka markaasi afduubka waa sida lagu sheegay digniinta socdaalka ee ku socota muwaadiniinta maraykanka si kastaba digniinta dhanka socdaalka ay waaxda arrimaha dibadda maraykanka soo saartay ayaa waxa ay soo baxday dhowr cisho ka hor safarka ay danjiraha dowladda maraykanka u joogta qaramada midoobe ambassador linda thomas greenfield shalay oo axaad ahayd markaasi ay ku timid magaalada muqdisho dhanka kalena dowladda soomaaliya iyo jabuuti ayaa ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo daacisha wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan duceed kula yeeshay magaalada muqdisho dhiggiisa dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti xasan cumar maxamed kulanka ayaa inta uu socday labada dhinac waxa ay si weyn ugu gorfeeyeen dagaalka looga saarayo ururada al-shabaab iyo daacisha sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabduqaadir ayaa marka hore dhiggiisa jabuuti iyo wafdiga la socda uga mahad celiyey hiilka walaalnimo oo ay mar kasta dadka soomaaliyeed iyo dalka la garab taagan yihiin wuxuuna sheegay wasiir cabduqaadir inay walaalaha jabuuti ka go'an tahay in soomaaliya laga sifeeyo cadowga shacabka ku soo duulay وزيرك الدفاع أي جمهورية جبوتي حسن عمر محمد أي أدنى كيس عديين جبوتي أي كجو أنت هاي كقرب سنتا دولة الصومالية سيدي ودن كلاجا وضع حرين لها كعها عذوقة أه إسقنا هوس كحريقي عيدن كجبوتي أهيل ولال أي هبين يمالين إيجودا مركاسي أهوريان سيدي شعبك الصومالية عذوقة لاجا كرقادي لها وزير حسن عمر محمد أيا دولة الصومالية كو أماني سيداي ديغانو بدن مركاسي أو دالكا الصومالية أه لوغا ساري الشبابا هدنا عيدان كا قرن كا أي كو هولينيهين انتا لمن إني كا حريان شباب يو داعش كلان كا لبدا وزير وحا كو هلياي تلياشا عيدا مدا حوغا دالكا الصومالية يوكن جبوتي جنرال أدوا يوسف راغا يو جنرال سكارية إبراهيم شيخا يسراكيل كلا أو كاترسن وزارة ذها الدفاع إن عقلنا دولدة فدرالكا سوماليا أيا أمر دول ديكتاي هيا ذاها غرغاركا كوشاقيا دالكا ديباديسا وزارة دا قرشينتا حكومة دا سوماليا أيا كوبر جلسي هيا ذاها غرغاركا يوكوا هرمارينتا مشاريع دا كفولينيا سوماليا إن يسيب وحدا أغسو ودا قوران دالكا سوماليا qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in laga bilaabo 30ka Janaayo 2023ka ilaa 31ka Maarso 2023ka iyadoo la tixgelinayo xaaladda amni ee dalka oo soo hagaagaysa kadib howlgalada guuleystay ee ka dhanka ah Al-Shabaab hay'adaha laga doonayo inay ku shaqeeyaan gudaha Soomaaliya wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay dhanbaal bogaadinaa u direysaa dhamaan hay'adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta ee mashruucyada ka fulinaya Soomaaliya waxayna ku wargelinaysaa in ay xafiisyadooda maamula markaasi mashruucyada Soomaaliya inay si buuxda ugu soo wada guuraan dalka laga bilaabo 30ka Janaayo 2023ka ilaa iyo 31ka Maarso 2023ka iyadoo ka tix markaasi la tixgelinayo xaaladda amni ee dalka ee soo hagaagaysa kadib howlgalada guuleystay ee ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale wasaaradda qorsheynta ayaa sheegtay inay heegan u tahay inay hay'adahaasi ka caawiso una fududeyso inay dalka u soo guuraan wasaaradda qorsheynta iyada oo fulinaysa amrada golaha wasiirada ayay waxay talaabooyin ku haboon ka qaadi doontaa hay'adaha fulin waaya amarkan si degdeg ahna dalka ugu soo guuri waaya sidoo kale dawladda federaalka waxa ay markaasi la socodsiinaysaa hay'adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta inay shirarkooda iyo tababaradooda ku qabsadaan gudaha dalka si ay u taabagaliyaan u soo guurista dalka ugu dambeyn wasaaradda ayaa markaasi sheegtay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka go'an tahay dardar galiso howlaha xasilinta deegaanada dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab sidaas darteedna dawladdu ay doonayso inay si dhow ula shaqeyso hay'adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo xiray wajiga koobaad ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa soo xiray wajiga koobaad ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka qayb galeen golaha odayaasha dhaqanka iyo gudiga farsamada shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gunaanadka wajiga koowaad ee shirka soo xiray ayaa gudiga farsamada shirka iyo gudiga ay iska soo xuleen malaaqiyada dhanka dhaqanka waxa markaasi ay la wadaageen warbixin ku aadan qiimeyn ay ka sameeyeen dhacdooyinkii dhacay gudoomiyaha Sheikh Aadan ayaa gudiga odayaasha dhaqanka ku wareejiyay lacag loogu talagalay ehelada dadkii ku dhintay daawaynta dadkii ku waxyeeloobay laguna dayactirayo guryihii ku burburay dhacdadii 23kii December ee 2022ka isagoona xusay wixii culays ah ee ka yimaada la xalin doono isla markaana wixii warbixintooda dib ay ugu soo celiyaan gudoomiyaha gudoomiyaha Sheikh Aadan Madobe ayaa gabagabada shirka waxa uu ku dhawaaqay inuu si rasmi ah u furan yahay wajiga labaad ee shirka dib u heshiisinta Koonfur Galbeed kaasi oo diirada lagu saari doono xasiloonida siyaasadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo markaasi lagu wado in wajiga labaad ee dagaalka Shabaab uu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed dhanka kalena dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay guul markaasii laga gaaray dagaalka dhaqaalaha ee lagu qaaday ururka Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa sheegay in lagu guuleystay dagaalkii dhaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qaaday Al-Shabaab. Waxa uuna tilmaamay in gacanta lagu dhigay telefoono iyo akoono tiro badan oo lacagaha loogu diri jiray isaga oo ganacsatada Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida joogtada ah ee ay mar walba ula soo wadaagaan xogaha la xiriira meelaha lacagaha loogu diro Al-Shabaab. Wasiir Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo qoraal ku baahiyay baraha bulshada ee internetka ayaa waxa uu sidoo kale jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray ninka afhayeenka markaasi oo ah Maleeshiyada ee markaasi isagoo carabka ku adkeeyay in dagaalka lagula jiro uu yahay go'aan shacab oo aan istaagi doonin ilaa laga xoreeyo markaasi dalka. Dhiigii cabka Al-Shabaab ee la yiraa Cali Dheere markii isaga oo iyo khabaarita kale ee la jabiyey wuxuu miciin biday calaacal iyo catow, waxaanu u sheegaynaa in dagaalkani aanu istaagi doonin ilaa inta laga xoreynayo dalka, waana go'aan shacab ee meydkaaga inay inta aanay haaddu ka dhergina markaasi ama aanad cidlo ku bakhtiyin adiga iyo khabaarita kale bal isa soo dhiiba, ayuu yiri xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi. Wasiirka waxa uu sidoo kale tilmaamay in hadalkii Cali Dheere uu caddeynayay in looga guuleystay dagaalka dhaqaalaha ee dowladda ku qaaday Al-Shabaab, kaasi oo uu tilmaamay in uu ahaa guul uu soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Waxa uuna yiri Cali Dheere wuxuu markaasi inoo caddeeyey in Al-Shabaab ku jabeen dagaalkii dhaqaalaha ee ay ku qaaday dowladdu, waana guul inoo soo hoyatay oo lagu badbaadiyey lacago tiro badan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Cali Dheere aan waxba laga weydiin markaasi ilaalinta hantida Soomaaliyeed, isla markaana cid laga ilaalinaya ay tahay Shabaabka uu ka tirsan yahay, waana hadalkiisa markaasi. Wasiirka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu waxa uu yiri ma jirto cid maanta ku dhageysanaysa Cali Dheerow, gobolkaagiina waa uu dhacay, shacabka Soomaaliyeedna go'aan bay kaa gaareen adiga iyo khabaarita kale ee Al-Shabaab, waxa ayna diyaar u yihiin in ay idinka xoreeyaan dalka. Wasiir Jibriil sidoo kale waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed ku bogaadiyey u hoggaamisnaanta abaamirta dowladda iyo markaasi xoojinta lacagaha ee la siin jiray markaasi ay joojiyeen ee Al-Shabaab. Ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku bogaadinaynaa hoggaansamidda abaamirta dowladda ee joojinta lacagihii baadda ahaa ee la siin jiray Maleeshiyada Al-Shabaab, ayuu yiri xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji. Waxaa kale oo wasiirku uu ganacsatada Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida joogtada ah ee ay ula soo wadaagaan xogaha la xiriira meelaha lacagaha loogu diro khabaarita ee Al-Shabaab, oo uu sheegay inay gacanta ku dhigeen dhammaantooda. Ganacsatada Soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin inay si joogto ah noola soo wadaagaan xogaha la xiriira meelaha lacagaha loogu diro sida telefoonada iyo akoono oo aanu gacanta ku dhignay dhammaantooda, ayuu yiri xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji. Ugu dambeyna wuxuu digniin adag u diray ganacsatada aan markaasi ka diiwaan gashanayn wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo uu sheegay in haddii la qabto ay mutaysan doonaan ciqaabo daran. Waxa uuna yiri waxaan digniin u diraynaa ganacsatada aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ee haddana sheegta ganacsato inay mutaysan doonaan ciqaab adaga. Halka aad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal, waa idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka dibadda. Ra-iisul wasaaraha Denmark ayaa booqatay markaasi Ukraine una ballanqaaday gantaalo uu Faransiisku sameeyey. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky iyo ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen ayaa gelinkii dambe ee shalay ku kulmay magaalada Mykolaiv ee ku taala koonfurta Ukraine. Denmark ayaa hore u sheegtay inay caawin doonto Ukraine 19 ka mid ah markaasi ay siin doonto gantaalada uu sameeyo dalka Faransiiska. هدبا ردوان حاج مركاسي هدبا تلابداني ايا مركاسي عركا كوزي شريري ساقلافكا ودحيا ودمدا نيتو يروشكا قدهان دقستيال وركيات كلاسو عتاني ذا عدا ريديو كيسمايو وانق انتا وركا واحايدين اقرنيا نواء محمود سعيد احمد محمود فوزي تاني انتا نكوكل ميدونو وركا نوركا حيقا وحان اذا كغتا جيناسي ذا سيونا بدقليو امان الله.